subax wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax sabti ah oo sagaal ay tahay bisha Maarso ee sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 6:00 aroornimo Afrikada Bari halkay ka tahay Washington. Waqtigan ay ku abaaran tahay 19:00 fiidnimo waxaad nagala socotaan mowjadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka wada jir halkan waxaa idinkaga daadbixin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maal doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Jibuuti iyo hay-adaha USAID iyo UNICEF oo iska kaashanaya mashaariic biyo green ee dhulka baadiyaha ah.
Biyo xireenada waan sameynay oo xoolaha iyo inta badan beeraha kuma filna dee roobku waa kan gabaabsi nagu ah, waa kan bay abaaruhu ay bateen, doon fuuraashadii baa garab socda. Fuuraashaduhu dee waxay naga doonaan qalab, waa ceelashi dhaadheera. Ceelashi dhaadheera qaar ay 400 mitir biyahanu dooneyno meelaha qaarkood ee booraha ah.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid a golaha jaangooynta qorshaha dhaqaalaha siyaasadda iyo guriyeynta gobolka Minnesota oo markii ugu horreysay qof Soomaali Mareykan ah loo magacaabay.
Qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah rag loo malaynayo inay rabeen inay Al-Shabaab ku biiraan oo ciidamada Kenya ay ku qabteen xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Qodobadaasi iyo kuwo kale waa idin soo socdaan oo aad na maqli doontaan, balse mar kale ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aad uga niyajabi doono haddii dalka Kuuriyada Waqooyi uu dib u bilaabo tijaabinta hubka nuklearka kadib markii dhowaantan kulan uu la yeeshay hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un. Madaxweyne Trump ayaa hadalkaasi waxa u sheegay wariyaasha shalay isagoo isu diyaarinayay inuu u safro Alabama si uu u arko khasaaraha ka dhashay duufaanta halkaasi ku dhufatay, isagoo sheegay inuu wanaajiyay xiriirka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Warbaahinta dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa markii ugu horreysay waxay idna sheegtay jimcihii shalay in shir madaxeedkii dhowaantan la yeeshay aanu samaynin wax horumara, dadka Kuuriyada Waqooyina ay ku eedeeyeen Mareykanka heshiis-la'aanta. Trump iyo Kim ayaa ku yeeshay Vietnam toddobaadkii lasoo dhaafay shir madaxeed lagu waday in heshiis looga gaaro in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso faraha ka qaado hubka nuklearka, laakiin shirku uu burburay kadib markii laysku mari waayey tirada xarumaha hubka ee ay xirayso Kuuriyada Waqooyi.
Golaha amniga ee qaramada midoobay ee dalkan Mareykanka ka dhisan ayaa waxaa ergiga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha Suudaan uu ka bixiyey sawir isagu u muuqda horumarka ka jira dalkaasi ee dhinaca nabadda ugu tallaabsanayo muddo 5 sano ah kadib dagaaladii halkaasi ka socday. David Scherer ayaa wuxuu u sheegay kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay in hannaanka dhinaca siyaasadda iyo rabshadihii la xiriiray waqtigan ay u muuqdaan kuwo hoos u dhacay inay yihiin, mucaaradka siyaasiintoodana ayagoo xor ah ay dhex wareegayaan magaalada. Sidoo kaletana uu sheegay in markii ugu horreysay dadka barakacayaasha ay waqtigan muujinayaan rabitaankooda inay dib ugu soo noqdaan dalkooda. Waa dhinaca fiyow marka laga eego arrinkaasi ee fiican, ayuu yiri Shirar isagoo markaasi ka hadlayay waqtigan ahmiyadda ay u leedahay dadkaasi ku dhaqan dalka Koonfurta Suudaan, horumarinta dhinaca ammaanka, iyo sidoo kale inay u muuqdaan in deganaanshihii waddankaasi uu ku soo noqonayo. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi ayaa bishii Sebtembar 12-keedii ee sanadkii ina dhaafay 2018-kii waxa uu kasoo baxay dalkaasi kadib markii xaalada ammaan darro ay soo wajaheen, laakiinse waqtigan waxa uu sheegay golaha guud ee qaramada midoobay in mucaaradku ay soo noqonayaan kaasi oo kuwaas oo ku jira Riek Machar oo isagu waqtigan ku sugnaa muddo aad u dheer magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale. golaha sare ee gobolka Minnesota oo ka kooban 16 xubnood hawshiisuna ay tahay jaangooynta dhaqaalaha, siyaasadda iyo guriyeynta gobolka ayaa markii ugu horreysay uu nin Soomaali Mareykan ahi uu ka mid noqday. Xubnaha guddigaasi ayaa maarayn doona in ka badan 180 magaalo oo ku yaala gobolka Minnesota, iyadoo waqtigana lagu soo daray guddiga qof Soomaali ah xilli xaaladda dadka soo gulootida ah ay aada u adag tahay dhinacyada guryaha, waxbarashada iyo fursadaha shaqada. Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah guddiga la dhaariyey ayaa Zaare Cabdi Axmed waxa uga warramay ahmiyadda ay u leedahay jagadaasi loo dhaariyey Soomaalida ku nool gobolka iyo weliba waxa hawshoodu ay tahay.
Walaal, golahani horta waa golay guud oo qaabeeya horumarka guud ee dhaqaalaha, guriyeynta, howlaha guud ee dhinaca deegaanka, inka badan kala badh gobolka Minnesota. 7 county baa hoos yimaada, iyo 186 magaalo oo ka tirsan 7 county. Marka ujeedada ugu weyn waxay tahay inuu jaangooyo ama u qaabeeyo horumarka gobol, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca guriyeynta, dhinaca shaqooyinka, nolosha mustaqbal facaynka ay noqonayso. Marka runtii awood badan buu leeyahay oo ah xagga qaabaynta mustaqbalka gobolka, hadday noqoto dhan dhaqaale, dhan bulsho iyo dhan horumarneed.
Waatay, maxaad qabanaysaan marka imisaad ka koobantiin xubnihiina?
Walaal, waa 16 xubnood. Anigu waxaan mataqaana mateli doonaa qaybo badan oo ka tirsan magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka ku xayn daaban ee mataqaana ugu jira deegaan mataqaana golaha. Marka waxaa hoos imanaya oon qabanaynaa inaanu eegno amaysla jaangoyno horumarka guud ee hay-adaha dhaqaalaha ee gobolka. Aniga gaar ahaan Cabdiraxmaan ahaan, maadaama anaa qof kasoo jeeda Soomaalida iyo isaga jeeda badan yahay, waxaa si gaara aan ahamiyad u siinayaa inaan la tacaalo dhibaatooyinka guriga la-aanta, gaar ahaan guryaha waaweyn ee qoysaska oo Soomaalidu ay u baahan yihiin dadkan laga tirada badan yahay. Sidoo kale in ganacsata Soomaaliyeed laga qaybgeliyo qandaraasyada mataqaanaa uu bixinayo golku, in shaqooyinka loo abuuro dhalinyaradeena iyo mataqaan layarada mika disogalitiga, iyo in dee laga qayb galo oo lala khilaabsado horumarka gobolka, waayo Soomaalidu iyo dadka laga tirada badan yahay aada bay u kobcayaan bulsho ahaan, laakiin kamay muuqan jirin golahan hadda ka hor.
Waa tahay, waa sidaas aad sheegtay, qofkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo ka qayb gala ayaad golahani noqonaysaa. Xilli shaqo la-aan ay jirto oo dadka gobolka ku dhaqan, gaar ahaan Soomaalida iyo dadka laga tirada badan iyo soo galootiga ah, ay wax badan sheeganayaan in fursadaha shaqo ay soo ula sineen iyo aqoonta xataa meelaha qaarkood ee laysku geenayo dadka kaleta dadyooga kaleta ee gobolka. Marka maxaa ay ka tari kartaa Soomaalidii gobolkaasi deganeed dhibaatooyinkii horey u haystay?
Runahaantii cabashooyinkaasi way jiraan, waana waxyaalaha ugu badan ee aan siinaya mudnaanta koowaad. Markii aan xilkan saadinayana waxyaalahan ku ololeeyey ee aan soo bandhigayna wax ka qaban doona kamid tahay, shaqsi ahaan anigu waxaan ahay qof ka yimid dhinaca ururada shaqaalaha oo in badan usoo ololeeyey in la helo fursado shaqooyin oo loo abuuro dadka laga tirada badan yahay Soomaalida kamid yihiin. Marka waxaanu doonaynaa in aanu marka aanu qoombeynayno miisaaniyadda gobolka intan hoos timaada annaga, in aanu hubinno in loo abuuro fursado shaqo oo wanaagsan dadka laga tirada badan yahay, waayo haddii aanay dadka laga tirada badan yahay oo dadka awsoo kobcaya aanay helin fursado ay u qalmaan, taasi waxay ku keenaysaa maxay hele dib u dhaca gobolka. Waayo waa cashuur bixiyaal gobolka, mid waxaa ka jirta mataqaana maxay heday shaqooyinka, shaqooyin badan waxa jira ka banaan, laakiin dadkii ay u baahan yihiin xirfado. Marka inaanu ka shaqeyno in dadkii shaqooyinka u baahnaa xirfadihii ay u baahnaayeen la baro, in dadka lagu dhiirigeliyo inay guriyeysadaan lagana caawiyo si ay uusan lahayn caqabada horyaalan laga qaado, in marka aanu qorsheynayno qaabka loo degayo magaalooyinka ama ereyka hoos yimaada, inaanu hubinno in guryo 3-4 oo ku haboon qoysaska dadka soo galootiga ah oo badanaa qoysaska cadaanka ka fara badan, in loo abuuro ama loo dhiso guryo iyaga dhaqan ahaan ku haboon baahidooda, imaka wayyaryihiin guryaha noocaasi. Marka golaha iyagani waxyaalaha hoos yimaada ee wax ka qaban kara ayay kamid tahay. Aadna waan ugu rajaynayaa in arrimaha la tacaalo.
waatahay marka markii kadib la ogaaday in dadka soo galootiga ah Soomaalidu ay ka mid tahay caqabado badan ay heystaan miya la door biday in lagu soo daro mise si kale taa in waqtigan loo qaabeyo sidee ku timid in lagu magacaabo
waxaanu xalka waxa uu qabtay in ka badan in qandho boqolo marka in anigu intaan kan imanin waxaan ahaa qof in saddex muqdis siyaasada gobolka oo waxaan ahaan jiray talihii sare siyaasada in mayorkii hore magaalada in arrimaha shaqaalaha shaqaalahana waan ku dhex jiray markaa siyaasada kalaan marnayn in maxayhdiya talkan cusub iyo in maxayhdiya barsaaka wolfna waan shaqaanaa iyo baqaan sinkiisa markaa runtii in dadkan adag baan galay laakiin in weelaha madiwan ku guuleystay waxaan imikaan xooga saarayaa in aan baahiyaha aan arkay ii muuqda iyo kuwa cabashada ilihii iman doonaan bulshada soomaalida qulamahay dhammaanta aan matalo maxay hadaya xubin ahaan inaan baahiyahooda la tacaalo anigoo mudnaanta goonidaas siinaya dadka laga tirada badanyaha soomaali kamidisan
aada baad umahadsantahay cabdiraxmaan
walaa adigaan badan
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa cabdiraxmaan muuse oo ka mid ah guddi la dhaariyey ee gobolka Minnesota oo ka kooban 16 xubnood hawshiisuna ay tahay jaangooynta dhaqaalaha siyaasadda iyo guriyeynta ee gobolka
mar kale subax wanaagsan ayaan hawadeeda ka leenahay wasaaradda biyaha iyo beeraha ee dalka Djibouti ayaa meel marisay qorshaha cusub ee howlgalka biyaha loogu fududeynayo looguna horumarinayo dadka reer miyiga ah ee ku nool dhulka baadiyaha ee dalkaasi qorshahan ayaa waxaa maalgelinaya hay'adda UNICEF iyo USAID ee qaramada midoobay ee dalka Mareykanka haddaba wariyaha VOA da ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa wuxuu la kulmay agaasimaha maaraynta biyaha dhulka miyiga ah ee wasaaradda biyaha iyo beeraha ee Djibouti Sucaad Suleiman Axmed ugu horreyntiina wuxuu uga warantay qorshaha cusub ee ay meel marisay Djibouti
meel marinta nidaamka qaran ee la socodka iyo qiimeynta sektorka washka loo yaqaano biyaha ay soo gasho maxaa haydeen nadaafadda biyaha oo ijiyanka loo yaqaano iyo waliba xagga kanifyadu ay soo wada galaan oo sektor global oo isku wada xirana ayaan halkan meel marintiisii baan ku sameynay waxaan kala qayb galay walaal wixii hay'adda ka shaqeynaya biyaha institution badan oo dowladeen ku jira wasaarado badan baa kasoo qayb galay waxa maalgeliyay qolada UNICEF-ta oo iyo qolada USAID-ka
marka ujeedadu waa biyaha miyiga qaabkii lagu hagaajin lahaa haddii taa ay biyaha cabiyeen biyaha xagga kanifka ku isticmaalayeen Soomaa
ha waxa weeyaan rabadaana horta waa inaan fahanno maxaa hay'aday waxaan uga jeednay atliga waxa weeyaan wasaarado badan hay'ado badan arinka biyuhu waa arin culus dad badan baan anaga la shaqeeya midye dhamaan ka orodnaayo biyaha aan ka shaqeyna habase ahaatee midye wixii u qabanayay maxaa dii soo kordhay waa inaan macluumaad helo dooneyo aan helo fiyaabala oo dilada dagaaltay karno dhana maanta inta baan beerinay marka maanta waxaan saldhigii u sameeyney utigi aan ku shaqeynayney aan ku soo wada ururineynay
qalabkii
aan ku soo ururineynay wixii macluumaada ee hay'ad kastaba ay hayso meel aan isku keenayney halkaan joognaa ku garanayney wixii ino harsanaa ku garanayney
qalabkaas waxaan isiinayaa qiimeyntii Soomaa kolba heerka
haa qalabka wuxuu na siin doonaa wixii aan ku biirnay 5 sanoad dambe wixii inoo harsan halkaan taaganahay iyo wixii inoo harsan planification-gi ay qorsheyntii baa haddii tidi aan gali doonaa sidii aan u nidaamin lahayn wixii dambe soo socda hadii la helo
way hadaw fursada aniga ka faa'iideysanay Sucaad bulaha naga waranta hadeen ku gudubno mashruucan biyaha miyiga waxaan ogeyn biyo xireenad u sameeyeen dadka hawlacaynkaas oo ugu fudaydinaysan haddii ay dadkii miyiga iyo xoolahoodiba bulaha naga waranna halkee marayaan
wallahi hawlo badan san sheegay waan qabanay Ramadaan erbadaano in biyo xireenad waan sameeyney xoolaha iyo inta badan beeraha kuma filna de roobku waa kan gabaabsi nagu ah waa kan be abaaruhu ay bateen doon foorashadii ba garab socda foorashadu waxay naga doonan qalab
waa eelashii
dhaadheeraa eelashida dheeraa qaar ay 500 mitir biyahaanu doonayno meelaha qaarkood ee booraha dadkii dowladu waxay
biyuhu ku yaryihiin ba markaas Sucaad meelaha ay 500 mitir biyaha u doonayaan
haa waa dhulka ay biyuhu ku yaryihiin mayana ay waxa weeyaan dhulku biyuhu ayna ka dhoweyn oo 200 mitir wax ku weydiiday waa inaad biyo gaadhidii
oo hoos u
shilaan biyo xireenkuna dad isku halayn ma laho bari hadduu roob dii waayo دي كومو جوكسيني سو وخي هلكا دغناي ددكي وا ان لا ورابيو سي دونتا با دولودو ها ورابيسي وا ان بي لوغي هلكي جوغان لا ورابيو
هلكو مريا ماركا دادالكينا ددكي بيها كو ورابيناي
والله ميل في عمبو مريا ما فانين ميل في عمبو مريا
ايمكا ددكي ميغا شاد عربكا كو دفتاي هادين خوغا يرا حسنو اباره بدن با اسدبا غلايو ددكي بريان دمبيس اما ان خوغله كو ياشاي دبعان دي وزاردين ان دادال خوغله ودا حل سودن كرا مانتا حالد وعين كيبا دودن كرتا دولكا ميغا
والله حالد دولكا ميغا وارن اباره بدن وي جيران او ديباتوين بدن با ان سو غاري الحمد لله ديباتوين كو وان كا ودا بخ maaran karno laakiin meelah wax badan ma sameeyney projecte badan mashruucyo badan baas garab ordaya kuwa waxa jira beeraha lagu nooleysiinayo kuwa lagu soo dib loogu beerayo lagu deegaajinayo kuwa xoolo xitaa xoolo dib loo siiyay oo xoolo hata lagu xoolasi dib ugu beeran dadkii xoolo ka dhamaaday ari ka dhamaaday marka waas garab ordayna dadkiina de waxaan u maleeynaa in diiqab uu soo galayde insha Allah khair bay noqon mish
qabuu soo galay wax u leedahay
waxaan uga jeedaa in markii qofkii beerihiisa soo noqdaan ee xoolahiina soo noqdaan dadkii diiqab ma ka maqan
qalo badan waa siisan dadka beerileyda waana aragnayo ay ku isticmaalaan xagga beeraha baliyaga ka waran dadku inta badan waxay ka cabtaan milixba cusbadii ayaa dhib xoog leh nagu haysa maxaad maleen
milixdu meelaha ay frontaliga ay ka dhowdahay baddu iyo waxa soo dhan biyadu way jirka meelo badan oo milix soo gaadho meelo badan waxaan u bedelnay fooraashba eel dheer baan u bedelnay waa eelashi gabna shalu ku heer gaagaan loo yaqaan milixdi baa ka soo baxaysa amba guritaan bay halis u yihiin eel dheer baan ku ridnaa eelka dheerna de wax waxaan biyo de meel dheer ka imanayo oo wax roobna wax ka milixna soo ordaysa ma biyo biyo macaan weeyaan oo de joogta oo peerana sagal ku yiraahdo
joogta
ah joogta ah
marka si wanaagsan baa uga faa'iideysan
si wanaagsan baa uga faa'iideysanay wixii beero biyo macaan ku sameeyay
agaasimaha maareynta biyaha dhulka miyiga ee wasaaradda biyaha iyo beeraha ee dalka Djibouti Suad Suleiman Ahmed oo warramaysay wariyaha VOA da ee dalka Djibouti Ramadan Muuse ayaa taas eed halkaas aad kala socotaan wali wararkan iyo wararsiidana waa Washington
Poliska dalkaasi Kenya ayaa waxa wada howlgal ka dhana kooxda shabaab waxaana ilaa ay haatan xabsiid ay dhigeen tiro badan oo lagu tuunsan yahay in xiriir dhow ay la leeyihiin shabaab howlgalkaasi ugu dambeeyay waxa nooga soo warramay warbixinta nooga soo diray wariyaha Maxamed Faarax Shire
ciidamada poliska dalkani Kenya weerarka ay ku qaadeen deegaanka Mifikani oo ka tirsan Kwale County ayaa ku sheegay baacdeesaleen ilaa 12 dhalinyaro oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo halkaasii ku dhumaaleysanaysay weerar culus ay ku qaadeen guri ay ka deganaayeen deegaanka Mifikani dhalinyaradaas ayaa waxay ciidamada booliisku sheegeen in halkaasii dhalinyaradaas ay ka baxsadeen balse waxay sheegeen in gacanta ku soo dhigeen qalab isugu jira walaalaha qarxay sunta dadka ka ilmeeso sidoo kale ciidamada booliiska ayaa waxay sheegeen halkaasii ay ka soo qaadeen astaamaha kooxda Al-Shabaab tubada iyo waliba iyo buwaag ay sheegeen kooxdaasi ay ka baranayeen diinta Islaamka taliyaha ciidanka booliiska ee Kwale County Tom Ondera ayaa waxa uu sheegay dhalinyaradaasi halkaasii lagu toobaray laguna toobaray in weerar ka geystaan qaybo dalkani Kenya ka tirsan balse ciidamada amaanka dalkani Kenya ay ka war heleen wuxuu sheegay Mr. Tom ilaa iyo haatan ay ku raad joogan dhalinyaradaasi 10ka oo uu sheegay in guri ay kaga dhumaaleysanayeen ay haatan gacanta ku hayaan dhanka kale ciidamada booliska degmada Mandera ayaa gacanta ku dhigay Bakson Agaro oo kontiniyey 3 jir oo ciidamada booliska ay sheegeen inuu doonay inuu ku biiro kooxda Al-Shabaab Mandera gudahedan oo ka sii tilmaamsanayay sidoo ugu gudbi laha gudaha dalka Soomaaliya sirdoonka dalka Kenya ay ka war heleen loona dhaadhicii maxkamadda ku taalla magaalada Mandera xaakimka maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Mandera Duncan Mintach ayaa ciidamada booliska la dagaalanka argagixisada ee gacanta ku soo riga Mr. Agro siiyay doobriyo dheer inay baaritaan ku soo sameeyaan Mr. Agro sababta dalka Soomaaliya u geliyay iyo sirdoonka dalka oo ku tuunsan in uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ahaana jaajuus gudaha dalka Soomaaliya doonayay inuu galo Mr. Agro ayaa sirdoonka dalkani Kenya sheegay inuu la socday baska tawakkal ee isku xira magaalada Nairobi iyo Mandera waxayna sheegeen in kadib baskaasi uu ka degay uu doonayay inuu u tilaabsado dalka Soomaaliya taasoo ciidamada booliiska isha ku hayeenay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliiska ayaa sidoo kale sheegay in Mr. Agro uu boqday ilaa 100 magaalo dalkani Kenya aaminsan yihiin in kooxda Al-Shabaab uu ka tirsan yahay sirdoon nooga ahaa gudaha dalkani Kenya haatanna uu doonayay in gudaha dalka Soomaaliya uu tilaabsado isku soo wada culiyo ciidamada amniga dalkani Kenya ma aha markii ugu horeysay gacanta ku soo dhigan rag la toosay yihiin ka tirsan yihiin xarakada al shabaab aad iyo jeer maxkamadaha guud ee dalkani Kenya waxa la soo joojiyay tiro rag ah oo xiriir dhow la lahaa kooxda al shabaab ama siyaasada kala duwan ayaa maxkamadaha guud ee dalkani Kenya lagu xukumay ragaasi lagu tumay inay ka tirsan yihiin xarakada al shabaab haatana weerar saxiix ah ayaa ciidamada booliisku ku qaadayeen guriyaha ciidamada booliisku ku tunsan yihiin in dhalinyaro gudaha dalkani Kenya lagu toobaro waana inta badan waxa ciidamada booliisku haatan heegan ka saro ugu jiraan maxamed faarax shire VOA Garissa
حاتنا الجيريا وبنك الجيريا وحاكا تاغن ولي مداهرات وين او لغو سهر جيدا مدحوينها مدد السوح حكومة يدل كاسي او ربعين مركي شناد ويس السوش رحو حلق او قصو النقضو دولة دا الجيريا ايا وحا اي جوجي سيز غارسين تا وحينا اتكيس امنيغا وحانا اي كهر تغي سابنا بحيدا سوا وين سيدو قصو ورمي وريها VOA دي بارغة دحي حسين عثمان سحنوني
kumanaan qof ayaa ku banaan baxay wadooyinka caasimada dalka Algeria kuwaas oo ka soo horjeeda in Cabdul Aziz Bouteflika madaxweynaha dalkaasi isku soo sharxo mar shanaad madaxtinimada wadankaasi dibadbaxyada ka dhacay caasimada Algeria ayaa warbaahinta Carabta ku tilmaamay inuu ahaa kii ugu weynaa ee ka dhaca dalkaasi kaasoo noqonaya caqabad hortaagan madaxweynaha xukuumadda wadankaasi dibadbaxyaasha isugu soo baxay caasimada dalkaasi ayaa dalbanayay in madaxweyne Bouteflika isaga dogo kursiga isla markaana ka laabto musharaxnimadiisa sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin Algeria ma ahan boqortooyo Algeria waa jamhuuriyadda dibadbaxyada gelgelay caasimada dalka Algeria ayaa ka qayb galaya qaybaha bulshada iyo xisaabta siyaasada ee wadankaasi wararka laga helay dalkaasi ayaa sheegaya in dawladda Algeria ay joojisay adeega tareenada oo ay ku jiraan kuwa dhulka hoostiisa mara waxa ayna adkaysay guud ahaan amniga caasimada ciidamada iyo gawaarida booliska ayaa lagu arkayay caasimada dalkaasi oo si weyn u ilaalinaya dhismayaasha dawladda iyo fagaariyaasha muhiimka ah ee u dhow madaxtooyada Algeria. TV-ga qaranka dalkaasi ayaa xaqiijiyay in ciidamada amniga ay xirxireen in ku dhow 200 oo qof ah oo ka mid ah dadka dibadbaxyada ka qayb galayay. Hadaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta dibadbaxyadaasi ay ku yeelan karaan dawladda Algeria.
Banaanbaxyadii ka dhacay caasimada dalka Algeria waxaa lagu tilmaami karaa inay ahaayeen banaanbixii ugu weynaa ee ka dhacay dal carabeed tan iyo sanadkii 2011-kii oo ay bilaawdeen ama dhaceen kacdoonadii carabta waxaana ka qayb galay kumanaan kun oo qof oo Algerian sida ay sheegeen khubarada carabta dibadbaxyada ka socda dalka Algeria wuxuu u muuqdaa mid maalinta ka dambeysa yani sii xoogeysanaya oo aadna ugu cadaadinaya dowladda Algeria culeysna saaraya waxaana la leeyahay waxaa suuragal ah in ciidamada dalkaasi ay maqlaan dalabka shacabka run ahaantii dibadbaxyada ayaa ku bilaawday markoodii hore diidmada madaxweynaha dalkaasi Algeria Cabdicaziz Bouteflika oo mar shanaad rabay inuu isu sharaxo waxaana hadda u muuqataa kacdoon lagu dalbanayo inuu asaga dhanba uu baneeyo ama gebi ahaantiisa uu baneeyo kursiga
madaxweynaha xukuumadda dalka Algeria Cabdul Aziz Bouteflika ayaa maalintii Khamiisa ka digay dibadbaxyada ka socda dalkiisa waxa uuna ku sifeeyay inay yihiin kuwa khalkhal gelinaya nabadgelyada iyo deganaanshaha dalkaasi madaxweynaha dalkaasi oo 28 jir ah ayaan wax hadal ah u jeedin shacabkiisa tan iyo sanadii 2013-kii kadib markii uu ku dhacay cudurka istrooga kaasoo haatan lagu daweynayo isbitaal ku yaala magaalada Geneva ee dalka Switzerland حسين سحنوني VOA قاهرة
madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni waxa uu ku baaqay isku duwida ficil lagu la tacaalo falaagada ka dagaalamaysa dalalka Afrika qaar kood ayadoo qaramada midoobay ay ku boorinayso dalalkaasi inay ka hadlaan waxa asalka uu colaadaha gobolka oo keenay in ay ka noqdaan 4 milyan oo ruux oo dad ah oo dalalkaasi ku dhaqan isla markaasina malaayiin kale ay ka barakacaan hadaba Xaliimo Uthmaan ayaa warbixinta inooga soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda Ibrahim Xasan Dandur ayaa soo jeedinaya
madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa waxa uu ka sheegay shirkii amniga ee kampala inuu doonayo in la yeesho iskaashi firfircoon oo looga hortago fallaagada gobolka. Sida dhibaatada bariga congo waa hubaa in la xallin karo, maahan dhibaatadu mid weyn, xitaa tan ka taagan soomaaliya, waxaana dhibaatada aan ku xallin karnaa annaga oo la nimaadna ficil ku filan. Dalka uganda waxaa soomaaliya ka jooga ciidan kor u dhaafay 6,000 oo ka tirsan kuwa amisom si ay ula dagaalamaan kooxda argagixisada ee al-shabaab. Dhanka kale, waddamada harooyinka waaweyn ee gobolka sida burundi, bartamaha afrika iyo suudaanta koonfureed, colaadahooda ayaa waxay dhaliyeen qaxooti gaaraya 4 milyan sanooyinkii dhowaa, iyadoo ay barakaceen malaayiin kale. Dalka uganda waxaa lagu ammaanay in uu martigeliyey qaxooti lagu qiyaasay in ka badan 1 milyan oo ah tiradii ugu badnayd marka la eego dal kale ee qaaradda. Si kastaba ahaatee, wasiirka gargaarka iyo qaxootiga ee uganda Hillary Onek ayaa waxa uu digniin xoogle ka bixiyey in si qaldan looga faa'iidaysto qaxootinimada. Waxaan sii wadi doonaa inaan sii ahaano kuwo wax martigeliya, laakiin aanay dadka kale noo adeegsan doonin in ay nagu xalliyaan dhibaatooyinkooda. Qaxootiga way noo yimaadeen, waana daryeeli doonaa. Marka dalkooda nabad ka jirto way noqon karaan, laakiin dadka xaaladda ka faa'iidaysanaya si ay qaxooti u noqdaan oo dhabtii dalkooda aan dhibaato ku hayn, marka waa kuwaas kuwa doonaya in ay soo dhoweynteenna iyo martigelinteenna ay uga faa'iidaystaan si qaldan. Ergeya gaarka ah ee qaramada midoobay Saciid Janet ayaa waxa uu ka hadlay shirka, waxaana uu ku booriyey dalalkaasi inay ka hadlaan asalka colaadaha gobolka. Janet waxa uu ku eedeeyey colaadaha ka dhasha dhulka, khayraadka, musuqmaasuq iyo maamul xumo sii horrisay colaadda. Janet ayaa waxa uu sheegay in dib u celintii 55 ka tirsanaa fallaagada M3 ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo tusaale u tahay iskaashiga xadka, si taasi gacan ay uga geysato soo afjaridda colaadda. Marka uu jiro go'aan adag, waxaanu isu keenay hoggaamiyaasha dalalka, waxay qaateen go'aan, waxay abuureen qaabkii, sidaa darteed culayskii dalkan ayaa qaaday. Waxaa kaloo qaaday dhibaatadii u dhexaysay dalalka Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waayo ilaa iyo inta kooxda M3 ay joogto Uganda, waxaa weli taagan aragti ah in ay taageero ka helayaan Uganda. Kooxda fallaagada M3 waxay u tallowday Uganda sanadkii 2013 kadib markii dagaal xoogan uu dhex maray iyaga iyo ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo taageero ka helayay kuwa qaramada midoobay.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Daanduray. Markana heeskii calaf iyo codka baxsan ee Luul Jeelaane ayaan dhegihiin uga sii tegi doonaa anigoo Saare Cabdiaxmed iyo Ibrahim Xasan Daanduraba. Waxaan idin leenahay intaan mar kale kulmi doono. Codkaasi baxsan ayaan idinku leenahay. Subax wanaagsan. Ela kudae kuharir samaye.